δύο πέμπτες είχαμε διακόψει τη συνέχεια της νεκροσύμου ακολουθίας και μιλήσαμε περί ταλάντων εξαιτίας παραβολής των ταλάντων που η Αγία μας Εκκλησία έφερε υπόψη. Απόψε το βράδυ να μου επιτρέψετε να επανέλθουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, δίνοντας όσο μπορούμε πιο πολλές έτσι σκέψεις επάνω στο θέμα το σοβαρό αυτό, μα και ωραίο ταυτοχρόνως, διότι δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει έτσι με προσοχή όλο αυτό το γεγονός της νεκροσύμου ακολουθίας και γενικά της ακολουθίας των μνημοσύνων. Τι ομορφιά, τι σοφία, μεγαλύτερα φιλοσοφία και μεγαλύτερα έτσι θεολογία δεν υπάρχει, ή μόνο στην νεκρόσυμων ακολουθία. Εκεί μέσα μαζεύονται όλα, σταχυολογούνται και δίδονται συνοπτικώς. Ευρισκόμεθα εκεί που υπάρχει το εξής τροπάριο. Είναι για τον ίδιον. Λόγια τα οποία κατά κάποιον τρόπο λέγει ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζοντας τον θάνατον. Βέβαια πάντοτε ομιλούμε για τον φυσικόν θάνατον, όχι για τον αφύσικον θάνατον, ο οποίος μπορεί να είναι αυτοκτονία, μπορεί να είναι ένα δυστύχημα, μπορεί να είναι χίλιοι δυο άλλοι λόγοι, αλλά αυτός που φυσικά φεύγει, ολοκληρώνει και φεύγει από τον κόσμο αυτόν και βλέπει πλέον ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Λέγει λοιπόν, θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Αυτό είναι ταπείνωση. Πολλοί το λέγουν φόβο. Δεν υπάρχει παλικαριά με το θάνατο. Όσο και αν γνωρίζουμε ότι από τον θάνατο θα περάσουμε στη ζωή και από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα, όμως αν πραγματικά είναι θα ορθόδοξοι χριστιανοί, και λέγω ορθόδοξοι γιατί αν πλησιάζει ένα προτεστάντη διότι κρατάει ένα Ευαγγέλιο πως ένα τάλιρο, νομίζω ότι θα πάει στη Βασιλεία του Ουρανού με αυτό. Δεν λέω αυτό. Ο ορθόδοξος, όσο σωστά κι αν πιστεύει, όσο σωστά κι αν πράττει, πάντοτε φοβάται. Δεν ελπίζει. Εργάζεται, μα δεν ελπίζει. Λέγει, εγώ θα πράττω σωστά και θα πιστεύω σωστά. Όμως, αν θέλει με βάζει μέσα. Δεν θέλει, δεν με βάζει. Μήπως είναι δικό μου το οικόπεδο, το σπίτι, το παλάτι, η βασιλεία ή του πατέρα του. Αν θέλει με βάζει. Αν ο άνθρωπος σκέπτεται έτσι, πάντοτε θα είναι μετριάζων, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Θα είναι ταπεινός. Λοιπόν, εδώ να μην ερμηνευτεί ότι πού είναι δια αυτή περιπτώση η επαγγελία του χριστιανισμού ότι πρέπει να χαίρεσαι επί το νεκρό. Είναι αυτή η σκέψη εδώ. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Από ταπείνωση. Όχι ότι δεν ξέρει πού θα πάει. Ξέρω θα πάει στον Χριστό. Όμως αυτός προσποιείται, παρουσιάζει ότι δεν είμαι, τίποτα δεν έκανα, τίποτα δεν έφτιασα. Φοβούμαι. Για σκεφτείτε τον Άγιο Αρσένιο, ο οποίος έλεγε με νεκρανάσταση, είχε κάνει και νεκρανάσταση ακόμη, 90 τόσο ετών. Πρόσθεση μου, λέει, χρόνων, Κύριε, να βάλω αρχή μετανία. Σκεφτείτε τώρα πού είμαστε εμείς και πού βρισκόμαστε εμείς. Αυτές λοιπόν οι λέξεις έχουν αυτόν τον λόγο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Έχει βέβαια και μια άλλη ερμηνεία που θα τη δείξω πιο κάτω για να είτε για ποιο λόγο ο άνθρωπος δεν πρέπει ούτε να επιδιώκει τον θάνατον, όπως ορισμένοι νομίζουν ότι τακτοποίησαν και πλέον λείπει το στεφάνι και αργεί και θέλουν να πάνε γρήγορα να το πάρουν, ούτε να επιδιώκουν ούτε να μη φοβούνται εν ταπεινώσει το τι θα γίνει εκεί. Και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, είπαμε πιο πάνω πως έχει πλαστεί κατοικώνα και ομοίωση, είπαμε το τι είναι το κατοικώνα και το τι είναι το καθομοίωση. Πλαστήσα ημίν ωραιότητα τη βλέπει, λέγει, κλείνει τα μάτια του και τη βλέπει άμορφον, άδοξον, μη έχουσα είδος. Ένας ο οποίος στο περασμά του δημιουργούσε τον τρόμον και όλοι στεκόσαντε προσοχή, τώρα ουδεμία δόξα. Ένας που χειροκροτεί το ή επιζητεί το, είτε για καλό είτε για αμαρτία, ουδεμία αξία τώρα, πεταμένος. Μορφή μαράθηκε, δεν έχει τις ομορφιές, δεν έχει αυτό που είχε το δέλεαρ γρηγορότερα να ελκύει κανέναν. Έτσι τη βλέπει τη μορφή και το βλέπει αυτό τώρα, αυτό το ζωντανό, αυτό το τόσο ζωντανό τον άνθρωπο, να τον βλέπει τώρα άμορφον, άδοξον εκεί, το βλέπει σαν θαύμα, ως του θαύματος λέει. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριο, τι είναι αυτό περί ημάς, δηλαδή είμεθα μέσα σε ένα μυστήριο και όταν ζώμεν και όταν αποθνίσκομεν, όπως και όταν ζώμεν εν Χριστώ, πάλι είμεθα μέσα σε μυστήριο. Ο πιστός ζει από τώρα στον ουρανό, μυστηριωδός. Ένα μικρό επεισόδιο που λέγεται θάνατος θα κάνει τον χωρισμόν, θα αφήσει το τσούφλι κάτω και θα πεταχθεί το πουλάκι να πάει επάνω. Από σήμερα είμεθα εν το Χριστό στο Θεό. Αν μπορούσα να γράψω Χριστός συν πιστός εν το Θεό, θα μπορούσα να δώσω την απάντηση. Και αν θα διαβάζετε τους Κολασσαείς στο γάμα κεφάλαιο στίχος 1, θα βρείτε αυτή τη σκέψη. Πώς είναι μυστήριο και ο πιστός είναι από σήμερα εν το Χριστό στο Θεό. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτά δεν πιάνονται με σαρκικά μάτια, θέλουν πνευματικά. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός μας αναφέρει και το έχει περισσώσει ο Ιωάννης. Λέγει, εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πως εγώ εν το πατρί, ο πατήρ εν εμή, σεις εν ημίν, καγώ εν ημίν. Πώς λέει υπάρχει αυτή η σχέση, εγώ να είμαι ένα με εσάς, ταυτοχρόνως ένα με τον πατέρα, εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε. Σήμερα δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό τούτο γίνεται εδώ, ένα μυστήριο. Τι είναι η ζωή? Ποιος μπορεί να πάρει μολύβι και χαρτί και να μας δώσει τον ορισμό της ζωής? Μυστήριο. Τι είναι τρόπο δημιουργείται η ζωή? Άλλο μυστήριο. Τι είναι τρόπο συντηρείται η ζωή στην αιωνιότητα? Όχι τη φυσική ζωή. Η φυσική ζωή έχει κάποιο τέρμα. Η πνευματική ζωή, διότι όπως είπαμε σε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος από τη στιγμή που συλλαμβάνεται εν την ιδί της Μητρός υπάρχει στην αιωνιότητα. Οποιαδήποτε κάκωση και αν υποστεί εκ μέρους του Πατρός, της Μητρός, του Ιατρού, δεν ξέρω τι είναι, αυτή η ψυχούλα θα ζει στην αιωνιότητα. Τι είναι τρόπο? Επιδιώκουν σήμερα για να απορρίψουν την αποκάλυψη και την ενέργεια του Θεού της ζωής, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ζωή στις σωλήνες, αλλά με υπάρχουσα ζωή όμως. Εκ του μηδενός ζωή δεν μπορούν να δημιουργήσουν ζωή, ούτε θα δημιουργήσουν ποτέ. Με υπάρχουσαν ζωή, έντος σπερματοζωάριο, θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις που μπορεί να επιτύχουν και άνθρωπο μέσα στα μακαρόνια και στις σωλήνες. Όμως η ζωή θα είναι πάντοτε μυστήριο. Πού είναι η ζωή? Στο αίμα, στην καρδιά, στον εγκέφαλο? Πού είναι η ζωή? Πού κατοικεί η ζωή? Πού στέκεται? Πώς συντηρείται ο άνθρωπος? Πώς ομιλεί? Πώς ακούει? Πώς βλέπει? Πώς? Μυστήριο, άλλο μυστήριο αυτό. Τρία μυστήρια τον άνθρωπο, το μυστήριο τον καλύπτουν. Περί το μυστήριο τούτο. Γιατί ο άνθρωπος είναι μυστήριο? Το χώμα τώρα να ομιλεί, το χώμα να αντιλαμβάνεται, το χώμα να ακούει, το χώμα να βλέπει. Πώς είναι αυτά τα πράγματα? Να αμήνεται, να επιτίθεται, να έχει μέσα ένα ψαλίδι και να κόβει όσα θέλει και να τα πετάει και να προσθέτει άλλα και να βγάζει καινούρια έκδοση. Ποιος είναι αυτό? Μυστήριο των μυστήριων. Γι' αυτό εδώ λέγει, τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριο. Βέβαια εδώ μιλεί για το μυστήριο του θανάτου, δεν ομιλεί για τα άλλα δύο μυστήρια που σας έδειξα εγώ, αλλά είναι μαζί με τα άλλα. Γι' αυτό το μυστήριο παρεδόθημεν τη φθορά, δεν εγεννήθημεν για να γίνουμε φθαρτοί. Εάν ο άνθρωπος υπήκουε, θα γινότανε αθάνατος. Ο άνθρωπος δεν υπήκουσε, γι' αυτό έγινε φθαρτός. Ο άνθρωπος έγινε σε μια τέτοια κατάσταση που εάν δεν υπήκουε, να είναι αθάνατος. Εάν δεν υπακούσει, να είναι θνητός. Διότι εάν τον έκανε αθάνατον, δεν θα αποδεικνύεται η ενοχή του. Εάν τον έκανε θνητόν, δεν θα είτο ένοχος. Διότι θνητόν με έκανες. Τον έφτιαξε σε μια τέτοια κατάσταση ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε να εξαρτάται από τον άνθρωπο η ζωή ή ο θάνατος, για να είναι και υπεύθυνος. Στη μία περίπτωση να αμείβεται και στην άλλη να κατακρίνεται, αλλά να το περνάει με φερμουάρ, να μην μπορεί να δώσει σε κανέναν την ενοχή. Γι' αυτό έχει ωραία, όσοι διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη στη Σοφία Σειρά, λέγει, παρέθη και εσύ πυρ και είδωρ, ου αν θέλεις εκτενείς τη χείρα σου. Το 15ο είναι αυτό. Έβαλε, λέει, μπροστά φωτιά και νερό. Επί ελευθερία σου, όπου θέλεις εκτείνεις τη χείρα σου. Στη φωτιά θα έχεις τα επόμενα. Το νερό θα έχεις τη δροσιά του. Εσύ θα είσαι ο ένοχος. Ούκ ενε τίλατο ουδενία σεβίν, ουδέ εδώ και άνεσιν ουδενία αμαρτάνιν. Άλλο μεγάλο αυτό. Δεν έδωσε εντολή σε κανένα να αμαρτήσει, ούτε διευκόλυνε κανένα να αμαρτήσει, ώστε να είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Θα έχει πολύ καλό τοποθετήσει. Γι' αυτό λέει, πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύθημεν το θανάτο. Αν κάνει διαβάσει τα τροπάρια της εξώσεως του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου στο κατανυχτικόν τριώδιον την ημέρα της Τυροφάγου, εκεί θα δει μέσα το πώς έγινε και το γιατί έγινε. Όντως Θεού προστάξει. Αυτό έγινε, η διάλυση αυτή έγινε όντως Θεού προστάξει. Γιατί? Ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται. Γι' αυτό επέτρεψε. Είναι φιλανθρωπία η διάλυση ψυχής εκ του σώματος, εκ μέρους του Θεού και αγάπη του Θεού. Πολλοί κατηγορούν, όπως έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, τον Θεόν δια των θάνατων ή δια την έξωση. Και τα δύο είναι αγάπη. Και το ένα που έξωσε τον Αδάμ και την Εύα εκ του παραδείσου και έκλεισε και εφρούρισε την οδόν της ζωής, του ξύλου της ζωής δια της πυρήνης Ρομφέλας, αλλά και το άλλο που επέτρεψε να αποθάνει, ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται. Στη μία περίπτωση να μην φάει νεκρόστον από το ξύλο της ζωής και γίνει ο θάνατος αθάνατος αθεράπευτος, και στην άλλη πλευρά να μην μένουμε όπως καταντούμε από τη φυματίωση, από τον καρκίνο, από ένα τροχοβόρο περνάει από πάνω μας και μας κάνει σαν γραμματώσιμο κλπ. Μας φτιάχνει ξανά καινούριους, όπως λέγει η Εκκλησία μας στο σκεπτικό του πρώτου ψυχοσαββάτου 33 ετών, λέγει. Έτσι θα μας ξαναφέρει παλικάρια στην ηλικία του Χριστού μας. Όντως λοιπόν, λέει, Θεού προστάξει, ως γέγραπτε, του παρέχοντος το μεταστάσει την ανάπαυση. Το έχει πει, λέει, αυτός, τον οποίον παρακαλούμε στον μεταστάντα, όχι στον νεκρόν, σε αυτόν που πάει στην αφάνεια που μας λέγουν οι Ιακωβίτες κλπ. Όχι, στον μεταστάντα. Σε αυτόν που μετατίθεται. Και που δεν μετατίθεται η οικία βουλήση, που τον μεταθέτει ο Θεός. Διότι η οικία βουλήση με θάνατος, δεν ξέρω τι ξεμπερδέματα θα έχει επάνω. Διότι ο Θεός έδωσε λογική, ο Θεός έδωσε νουν και αυτεξουσιότητα επί της διαρκείας της ζωής δεν έδωσε. Είναι στα χέρια του Θεού αυτά. Το αν λοιπόν εγώ με θείο και παίρνω ένα αυτοκίνητο και χτυπώ σε μια κόλωνα τη ΔΕΗ επάνω και πετάω τα μυαλά μου, δεν ξέρω αυτό αν δυστύχημα ή αν είναι αυτοκτονία. Διότι έδωσε λογική ο Θεός. Καταλάβατε. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να προλάβουμε. Εδώ μιλεί περί του μεταστάντος, να γίνει μια προσευχή να δοθεί η ανάπαυση. Εδώ να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται στο Θεό για πάσης φύσεως περίπτωση και περιμένουν από τον Θεό να καμφθεί η δικαιοσύνη του και να ενεργήσει το ελαιός του. Και σε ζώντας και σε κοιμημένο. Υπάρχει όμως η εξής σκέψη που πρέπει ο κάθε άνθρωπο να την έχει υπόψη. Ο Θεός πάντοτε, ως επιτοπλίστων δηλαδή, βρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις προ δύο καταστάσεις. Μιας καταστάσεως που δεν πίστευε, δεν ηθέλησε, δεν μετενόησε, δεν εξομολογήθη, έφυγε αετοίμαστος. Η οποία ομιλεί αυτής. Μάλιστα στεντορία τη φωνή. Ομιλεί σαν το αίμα του Κάιν και φωνάζει στον ουρανό. Και έλκει την καταδίκη του Θεού στο κεφάλι. Δεν μπορεί να τη σβήσει κανείς, είναι γραμμένα αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος και φωνάζει από εδώ και παρακαλεί, Χριστέ μου, κρίνε ποιηκός, κάνε, φτιάξε του. Σκεφτείτε τώρα το Θεό μέσα στη μέση. Πού να ακούσει τώρα, αυτού που δεν ήθελε ή αυτού που θέλει τώρα και θέλει και εκ των υστέρων. Γιατί πολλοί ερχόμεθα να παρακαλέσουμε εκ των υστέρων. Όταν βλέπουμε ορισμένα πράγματα, βλέπουμε τα δεινά, βλέπουμε μια αποτυχία, βλέπουμε πολλά πράγματα, τότε ερχόμεθα να καλέσουμε τον Χριστό να ενεργήσει και να μακροθυμήσει εκ των υστέρων. Λέγω λοιπόν, τι να κάνει αυτός ο Θεός, σε ποιον να ακούσει, σε αυτόν που δεν θέλησε και κατά συνέπεια και τώρα δεν θέλει, έμεινε μόνιμο. Είναι προέκταση η πίστη και το θέλω, όπως προέκταση και η μη πίστη και το μη θέλω. Τι να κάνει τώρα στις δύο περιπτώσεις αυτές. Ή άλλη περίπτωση, παρακαλεί η μάνα για το γιο. Αλλά η μάνα, ο γιος δεν θέλει. Ποιον να ακούσει, αυτόν που τον βλασφημεί ή αυτόν που τον παρακαλεί. Βρίσκεται μέσα στη μέση. Παρακαλεί ο σύζυγος για την σύζυγο. Παρακαλεί η σύζυγο για τον σύζυγο. Και λέγει στη σοφία σειρά, γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει τα γραφά. Για να έχει ορθή γνώμη και να μην πλανάτε. Για το Θεό δεν εκβιάζεται. Λέει. Εις ο οικοδομών και εις ο καθερών. Ο ένας λέει χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει. Τι σου ωφελεί πλέον. Οι κόπους. Μόνο κόπους. Οφέλεια δεν προκύπτει. Εις ευχόμενος και εις καταρώμενος. Τι φωνή εις ακούσετε ο δεσπότης. Ποιον ακούσει λέει από τους δυο. Εκείνο που τον βλασφημεί ή εκείνο που παρακαλεί. Ποιον ακούσει από τους δύο. Βλέπετε. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι και σε τι δύσκολον θέση φέρνουμε το Θεό. Γι' αυτό λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Δέησης λέγει πολλά ισχύει εν θέρμος ενεργουμένη όμως. Όχι ανενέργητος. Του θέλει την επιταγή του άλλου, αλλά να την πάρει, να θελήσει να καταδεχθεί να την πάρει. Εφόσον τον ειδοποιεί του ταχυδρομείου ότι έχει επιταγή, αλλά διότι έρχεται από τον πατέρα ή από τη μητέρα που δεν θέλει να του ακούσει, δεν πηγαίνει να την πάρει, τότε άξιος. Θα επιστρέψει η επιταγή ως ανενέργητος. Ενεργουμένη λοιπόν. Δηλαδή, σε παρακαλώ, προσεύχου. Βοήθησέ με. Κι εγώ από την πλευρά μου θα προσεύχομαι. Όχι εσύ θα μου ρίχνει ξάστερο νερό και εγώ θα ρίχνω μελάνι. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε ποτέ τίποτα. Καταλάβατε, να τα έχετε υπόψη σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθούν οι άνθρωποι όταν αυτοί δεν υφέλησαν θεληματικά. Άλλο εν αγνία και άλλο εν γνώση και θεληματικά να μένει ο άνθρωπος έξω. Δεν κάπτεται τότε η δικαιοσύνη του Θεού. Εν πάση περιπτώσει. Λέγει στη συνέχεια ένα δόξα πατρί και έχει ένα μικρό ακόμη τροπάριο. Δογματικό. Ο θάνατός σου Κύριε αθανασίας γέγονε πρόξενος. Είναι δόγμα εδώ. Και λέγεται στην κηδεία. Εμείς κοιτάζουμε αν κλαίει η χείρα ή κλαίει το ορφανό. Πού να ακούσεις αυτά. Ποιος το πιασε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το γνωρίζουμε απ' έξω. Και να ξέρουμε την εκρόσιμη ακολουθία απ' έξω. Όλοι πρέπει να την ξέρουμε. Και εντούτοις, γιατί είναι ένα κομμάτι, είναι κάτι που είτε το θέλουμε είτε όχι, εφόσον τέλος πάντων παραμένουμε έστω και κατά τεκμήριον Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα μας το πούνε στο κεφάλι. Λίγο πολύ, αν δεν μας τα πούνε όλα, τα μισά θα κάθα μας πούνε. Πρέπει λοιπόν να τα γνωρίσουμε. Εδώ λοιπόν είναι δόγμα. Και ομιλεί τώρα για την κατάργηση του θανάτου. Τι λέει δηλαδή, παρηγορεί. Γιατί όλα τα περιλαμβάνει υπόψη. Για τον φόβο, τι θα γίνει, ή πού πάει, ή πού θα πάω. Και έρχεται εδώ και λέει, ο θάνατός σου Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Πέθανες εσύ για να ζήσω εγώ. Και εφόσον έχει πεθάνει εσύ, δεν φοβούμαι αν θα αποθάνω κι εγώ. Διότι θα ζήσω κι εγώ μαζί σου. Και πώς θα ζήσει ο άνθρωπος? Πώς θα συνζήσει? Πρέπει κάποιος να τον αναστήσει. Και πότε θα έχει δικαίωμα να αναστηθεί ο άνθρωπος? Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, είναι μη μένει καγό, είναι αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν επί εσχάτη ημέρα. Ιωάννης 6:54. Να ο τρόπος να έχω δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε αυτός που είναι ο νικητής του θανάτου να αναστήσει και εμένα, και από τον θάνατο να με περάσει τα θανασία. Καταλαβαίνετε ποιο συνδυασμός υπάρχει στο μέσον. Εδώ δε ακόμη είναι η απάντηση γιατί ο Χριστός ήρθε και έγινε άνθρωπος. Δεν ήρθε για 13ο μισθό να δώσει εμάς ο Χριστός. Όχι. Δεν ήρθε να δημιουργήσει εορτάς ο Χριστός. Όχι. Δεν ήρθε ο Χριστός ως εργοδότης. Να το καταλάβουν ορισμένοι αυτό. Χριστός ήρθε ως ζωοδότης. Ζωηφόρος η πλευρά. Ζωηφόρος ο τάφος. Καταλάβατε? Ζωηφόρον το ξύλον. Ο Χριστός είναι ζωοδότης. Και πρέπει ο κάθε άνθρωπο να το εννοήσει ότι ο Χριστός ήρθε να δώσει κάτι στον άνθρωπο που δεν μπορούσε ούτε αυτός να δώσει τον εαυτόν του, ούτε άλλο να του προσφέρει. Εάν κανείς διαβάσει την προσκομιδή που ο ιερεύς βγάζει τη μερίδα εκεί του Κυρίου μας το πρωί, λέγει σε μια στροφή, ουδε άγγελος ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Κανένας, λέει, δεν μπορούσε να μας σώσει, αλλά αυτός ο Κύριος. Γιατί? Το έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, αλλά ας το συζητήσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, όπως προείπων, να δώσει εις τον κόσμο κάτι που του έλειπε και κάτι που έχασε στα μονοπάτια της αμαρτίας. Από τι έπασχε η ανθρωπότητα? Τι έπαθε ο άνθρωπος όταν παρήκουσε? Απέθανε. Απέθανε. Ιδάν ημέραν φάγεστε εκ του ξύλου, θανάτο αποθανίστε. Και ο άνθρωπος έχει δύο θανάτους, όπως έχουμε πει άλλοτε, των πνευματικών και των σωματικών. Χωρισμός του σώματος εκ της ψυχής, έχουμε θάνατον του σώματος και το σώμα λέγεται λείψανον υπόλοιπον του ανθρώπου. Χωρισμός δε της ψυχής εκ του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Και αυτόν τον θάνατον υπέστη το πρώτον ο Αδάμ. Απεκόπη από τον Θεό άματι παρακοή. Και ως νεκρός εξώσει του παραδείσου. Γιατί κάθε νεκρόν αποβάλλεται από τον ζωντανόν οργανισμό. Όπως και όσοι ευρίσκονται την Εκκλησία και είναι ζωντανοί νεκροί, θα αποβληθούν μίαν ημέρα. Και αν δεν τους αποβάλει σήμερα η κυβωτός συνοητή, η Εκκλησία, θα τους αποβάλει αύριο που θα σταθεί στο Αραράτ. Όταν θα έρθει κάτι κρίση, θα τους βγάλει από εκεί, θα τους πετάξει έξω. Όπως και κάθε νεκρόν οργανισμός το αποβάλλει, όπως ξέρετε, το παραδέχεται άλλωστε αυτό και η επιστήμη. Αυτό λοιπόν που έλειπε από τον άνθρωπο ήταν η ζωή. Τη ζωή έχασε στα μονοπάτια της αμαρτίας ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς κανείς δεν έχει τη ζωή. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε άνθρωποι, τίποτα. Όλοι μετέχουν τη ζωή. Ζωή, αυτοζωή ήταν αυτός ο Θεός, γι' αυτό ήρθε αυτός ο Θεός και δίνει τον εαυτόν του. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον. Όχι πλάσμα, όχι δούλος, όχι αρχιδούλος, όχι αρχάγγελος που λέγουν οι Εχωβίτε, Θεός είναι Χριστό, κόσμον καταλάσσονε αυτό. Β. Κορινθίους, έψιλον 19. Για αυτούς που μελετούν, του λέγω το εδάφιο, πού το λέει. Εκτός αυτού ακόμη, αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους που γράφει προς τους πατριώτες του ο Παύλος, στο δέλτα κεφάλαιο, αναφέρεται και λέγει εκεί. Επί τα παιδεία, επειδή οι άνθρωποι και κοινώνει και σαρκός και αίματος, ήσαν από σάρκα και από αίμα, και αυτός παραπλησίως, όχι ομοίως, παραπλησίως, γιατί εμείς είμεθα εκ πατρός και μητρός, αυτός είναι μόνο εκ μητρός, το εκ πατρός είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ναι, άνθρωπος, αλλά παραπλησίως μετέσχε των αυτών, των παιδίων. Έγινε δηλαδή άνθρωπος με κάποιον άλλον τρόπο. Είναι αδία του θανάτου του, καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη του διάβολου και απαλλάξει μας. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό λέγει εδώ πέρα, ο θάνατος σου Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος. Και να σας μεταφέρω και δύο γνώμες δύο Αγίων της Εκκλησίας μας, μία του Αγίου Κυρίλου του Αλεξανδρίας και μία του Θείου Χρυσοστόμου, όχι, του Μεγάλου Αθανασίου. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος για αυτό το θέμα. Ουγάρ ετέρου τινός γέγονε σάρξο λόγος και εσκήνωσεν εν ημίν, για κανέναν άλλο λόγο λέγει, ημίν, είναι τον τυσαρκός θάνατον ανατλάς, θριαμβεύσει μεν αρχάς και εξουσίας, καταργήσει δε και αυτόν το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των σατανάν, και αποστήσει δε συν αυτή και την καθημών τυραννίσασαν αμαρτίαν. Γι' αυτό ήρθε, για να συντρίψει την κεφαλήν του όφεως, πράγμα το οποίο έγινε στο Γολγοθά όπως ξέρετε. Ο δε Μέγας Αθανάσιος λέγει, επειδή γάρ ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ ετράπη, δεν στάθησε στη θέση του, και δια της αμαρτίας ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο, δια τούτο τον δεύτερον Αδάμ έπρεπε άτρεπτον είναι να σταθεί εκεί που ο πρώτος έπεσε, ή να καν πάλι νοώθης επιχειρήσει αυτού μεν του όφεως η απάτη εξασθενήσει, του δε Κυρίου ατρέπτου και αναλιώτου όντως, προς πάντας όφης ασθενής της επιχειρήμαση γέννηται. Και ως περγάρ του Αδάμ παραβάντος εις πάντας ανθρώπους έφτασε η αμαρτία, όπως λέει και στους Ρωμαίους έψιλον 12 ο Παύλος, ούτως του Κυρίου γενωμένου ανθρώπου και τον όφην ανατρέψαντος εις πάντας ανθρώπους η τιάφτιες ισχύς διαβίσεται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στον κόσμο. Και τα επινίκια της ταφής και της Αναστάσεως, τα οποία ψάλλομεν εμείς συνοπτικώς το Χριστός Ανέστη, το λέγουν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο δια του θανάτου του, θάνατον πατήσας και της επιδμήμασης ζωήν χαρισάμενος. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα αυτό το κομματάκι το έχει βάλει να παρηγορήσει. Μη φοβήσαι, μη θρυνείς, έστω και αν διαλυθείς, έστω και θα πας τα εξών συνετέθεις, θα περάσεις εφόσον πιστεύεις, είσαι ο άνθρωπος που ετοιμάζεσαι δια την μετάθεσή σου, θα περάσεις από τον θάνατο στην αθανασία, διότι θα συναντήσεις τον Κύριο του θανάτου και τη ζωή των Χριστών. Γι' αυτό όμορφα. Ο θάνατός σου Κύριε μου κάνει κουράγιο, αθανασίας γέγονε πρόξενος. Ημί γάρ εν μνήματι κατετέθης, εάν δεν πήγαινες εσύ, λέει στον Άδη, ούκαν ο παράδεισος συνέοκτε. Δεν θα ανοίξει ο παράδεισος. Έπρεπε να πας εσύ μέχρι άδου ταμείων, να ξενιστείς κάτω εκεί εν μικρό ξενοδοχείτε, να συντρίψεις του άδου τα δεσμά, να διαρρήξεις τα κλίδα αυτού και να απεδεσμεύσεις τους πρώτους βέβαια ανθρώπους και όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστεύσουν στο όνομά σου. Η μηγάρα εν μνήματι κατετέθης, ούκαν ο παράδεισος η νέοκτε. Διά τον μεταστάντα, ανάπαυσον ο φιλάνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς που πιστεύουμε όλα αυτά, και αυτός ο καημένος που έρχεται προς τα εύτου, σε παρακαλούμε να τον αναπαύσεις προς τα εκεί. Στη συνέχεια,
παρουσιάζει και την υπεραγία Θεοτόκο. Διότι, ξέρετε, δεν εννοείται Χριστός χωρίς Θεοτόκον και Θεοτόκος δεν εννοείται χωρίς Χριστόν. Πρωτεία και δευτερεία είναι ήλιος και σελήνη. Αναπόσπαστα αυτά. Και η Εκκλησία μας δεν λέγει καμιά προσευχή, καμιά ευχή που αμέσως να μην δει της Παναγίας, Παρθένου κλπ. Αγίους μπορεί να μην θυμηθεί, την Παναγία όμως την έχει αμέσως. Είναι μεγάλη παρησία του χριστιανού και μεγάλο ατού στο Χριστό. Δε εσείς Μητρός πολλά ισχύει σε ευμένη αν δεσπότη. Πολύ δυστυχώς όχι μόνο δεν την επικαλούμεθα αλλά και τη βλασιούμε ακόμη. Χάνουμε πολλά και για εδώ και για εκεί. Αγνή Παρθένε. Όχι εν λόγω αγνή, εν έργο αγνή. Αγνή Παρθένε. Του λόγου πύλη. Του λόγου με λάμτα κεφαλαίο. Του Θεού η πύλη. Του Χριστού που ήρθε στον κόσμο. Του Θεού ημών μήτυρ. Ο λόγος αυτός ήταν και Θεός δικός μας και είναι δική, είσαι η μητέρα του Θεού μήτυρ. Οικέτευε του ελεηθήνε την ψυχήν αυτήν. Παρακάλεσε να βρει έλεος. Και καταλαβαίνετε τώρα να έχει κανείς τη βασίλισσα υπέρ του, μεγάλο το πράγμα αυτό. Και οι πασπιστές βέβαια κάνουν μεγάλη δουλειά και όλοι οι αυλικοί που είναι οι Άγιοι του Κυρίου μας, όμως κατεξοχήν η βασίλισσα και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση μαζί της. Όταν λέγει και αυτό το δογματικό, συνεχίζει και παρουσιάζει τους μακαρισμούς. Αλίμονό μας. Θα ενθυμίστε, όσοι τέλος πάντων ταξιδεύουν μαζί αυτά τα χρόνια, όταν μιλήσαμε τους μακαρισμούς, που κάναμε εδώ πέρα ερμηνεία σε έναν βία δύο κάθε βράδυ. Τι λένε αυτοί οι μακαρισμοί και τι προϋποθέτουν και πόσο εμείς απέχουμε αυτών των μακαρισμών. Είχα πει τότε και επαναλαμβάνω, αν ο άνθρωπος για τον α ή β λόγο δεν μπορεί, δεν δύναται, δεν ευκαιρεί, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μελετήσει την Γραφή, την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη από τις Γενέσεως μέχρι τις Αποκαλύψεως, ας κατορθώσει να διαβάσει τα τρία κεφάλαια του Ματθαίου, το 5ο, το 6ο και το 7ο, και να τα εφαρμόσει. Να είναι βέβαιος ότι θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι τα ψηλά γράμματα του χριστιανισμού εκεί. Και τολμώ να πω ότι από τους μακαρισμούς δεν έχουμε τίποτα εμείς. Σχεδόν κανένα μακαρισμό ολοκληρωμένο δεν έχουμε πάνω μας. Λυπούμε διότι εκφράζουμε κάπως απόλυτα και το απόλυτο πάντοτε δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, να σας αφήσω μια εξαίρεση, ένα στο εκατομμύριο. Όχι στα εκατό. Αφήσω μια εξαίρεση, ένα στο εκατομμύριο. Λέγει λοιπόν τους μακαρισμούς. Χήμα άφενος και έπειτα τους προβάλλει σαν ένα στίχο τον καθένα μακαρισμό και λέγει και από ένα μικρό τροπάριο για τα γεγονότα της κηδείας. Τη βασιλεία σου λέει μνήστη ημών Κύριε, πάντοτε αυτό το προβάλλει, να μας μνηστείς. Γιατί προϋποτίθεται ότι έχουμε κάποια σχέση με τον πρώτο μακαρισμό. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Πού πτωχός το πνεύμα? Πτωχός το πορτοφόλι μπορεί να είναι, πτωχός το πνεύμα σχεδόν δεν είναι κανένα. Την ιδέα μας την έχουμε όλοι, είτε δεξιά είτε αριστερά. Δεν υπάρχουν πτωχοί το πνεύμα. Γιατί πτωχός το πνεύμα δεν είναι ο τρελός. Είναι αυτός που το έχει 400 και πιστεύει με την καρδιά του ότι δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Αυτός είναι ο πτωχός το πνεύμα. Όχι αυτός ο οποίος έχει κάποιο σφάλμα. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όχι μαυροφορεμένοι. Μαυροφορεμένοι και για μόδα τώρα πορισμένοι. Αλλά αυτοί οι πενθούν για τις αμαρτίες τους. Διότι απέτυχαν στην αποστολή τους κατά κόσμο. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γη. Περάσεις από χριστιανικά σπίτια, ακούεις καυγάδες και φωνές. Θα πεις τι είναι εδώ πέρα μέσα. Πού πραώτης, πού άνοιξε κακία, πού ανοχή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Θα το πάρουμε το χέρι μου, θα σε πάω μέχρι τον Άριο Πάγο. Εδώ λέει, εγώ να σου το δώσω, θα σε χορτάσω τότε. Τίποτα από αυτά. Και έπειτα συνεχίζει
και στο καθένα εξ αυτών, όσον λέει μακάρι ελεήμονος ότι αυτοί ελεηθίσονται, και αυτό και ελεημοσύνη μεγάλη αυτή αρετή, που όπως λέγουν οι πατέρες και η Γραφή, και αμαρτίας ακόμη μπορεί να εξαλείψει σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτή πάλι δεν είναι σε μας, μέσα στη φύση μας, αν βέβαια παρουσιαστεί κάποιος μεγάλος κλπ. Μα ζητήσει για να ειδεί ότι δώσαμε και κάμαμε, ή για να γραφτεί το όνομά μας των ευεργετών ή των δωρητών της στήλη ή στην εφημερίδα, μπορεί να δώσουμε για καινοδοξία ή από έναν ανώτερο ψυχολογικό εκβιασμό. Όχι αφόρμητα να στερηθώ, να τον σκεφτώ πώς να περνάει απόψε, να έχει ξύλα, να έχει φαγητό, να έχει φάρμακο. Δεν υπάρχει. Και όταν προβάλλει αυτούς τους μακαρισμούς τους βασικούς, αρχίζει έπειτα και λέγει από ένα μικρό τροπάριο. Το πρώτο τροπάριο το οποίο ακούμε είναι: «Ληστήν του Παραδείσου Χριστέ πολίτην, επισταυρούσι βοήσαντα το μνήστητή μου, προαπηργάσω αυτού της μετανοίας, αξίωσον καμέ των ανάξιων». Όπως έκαμες, λέει, στο ληστή που του υπεσχέθης προκαταβολικός ότι από σήμερα θα είσαι μέσα, έτσι λέει να το κάνεις και σε μένα, σε παρακαλώ. Για να μην γελαστεί κανείς και πιστέψει ότι αν μπει το μνήστητή του θα πάει στον παράδεισο και ότι θα χρησιμοποιήσει το ατού που χρησιμοποίησε ο ληστής, να κάνω μια παρένθεση. Το μνήστητη είναι πράγματι κάτι για τον πιστό και το λέγουμε πολλές φορές: «Μνήστητή μου Κύριε», και την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Όμως για τον πιστόν, όχι για τον άνθρωπο ο οποίος κάθεται μακριά και ειρωνεύεται τους πάντας και αδιαφορεί για τα πάντα και ακούει του σατανά ότι έχει καιρό και του κλέβει το σήμερον και του δίδει το αύριον και συναλλάσσεται με τον Θεό και αφήνει την τακτοποίηση των υποθέσεων των ψυχικών του στο τέλος και μαζεύονται και συσπισωρεύονται κλπ. Δεν είναι γι' αυτόν. Μα ο ληστής εδώ, ναι, ο ληστής είπε «Μνήστητή μου» και ήκουσε παρά του Κυρίου το αληθώς λέγω, σήμερον με τεμούε το παραδείσο έτσι. Αλλά ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεστε. Το μνήστητι του ληστού να γνωρίζετε ότι είναι γεγονός της παλαιάς οικονομίας. Όταν ο Χριστός ανέστη δεν είπε όποιος του μνήστητι μου θα τον βάλω στον παράδεισο. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βάπτισμα. Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο απιστής σας κατακριθήσετε. Δεν λέει μνήστητη, λέει βάπτισμα, βαπτιστής λέει. Έπειτα, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε αμαρτίες, αφείτε αυτής, άντινον κρατήτη και κράτηντε. Καθώς απεσταλκέμε ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Μετάνια εξομολόγηση. Έχει άλλων τρόπων. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, έχει ζωή είναι αυτής. Ο μη τρώγω μου τη σάρκα και πίνω το αίμα, ούκα έχει ζωή είναι αυτής. Άρα το μνήστητη δεν έχει σχέση. Ζωντανή αυτή που είχε και δύναμη επί του ληστού. Αν είμαι αναγεννημένος, βαπτισμένος, εάν διατηρώ την αναγέννησή μου καθαράν και αν πέσω χρησιμοποιώ το δεύτερο μυστήριο, το φιλάνθρωπο κατά τον Ισάκ των Σύρων, την μετάνοια και την εξομολόγηση, εάν κοινωνώ, εάν έχω σχέση με τον Χριστό, ασφαλώς δικαιώμαι να του λέω μνήστητή μου αυτό που είπε ο ληστής. Όμως στην ουσία το μνήστητη απλώς δεν σώζει έναν άνθρωπο, εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της Καινής Διαθήκης και των επαγγελιών του Χριστού μας μετά την σταύρωσή του, την εισάδου κάθοδον και την ανάστασή του. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι αλήθεια? Εάν πάτε σε σπίτια θα πείτε πράγματι μένουν άνθρωποι εδώ μέσα ή άγγελοι? Τα βλέπετε, πράγματι λες και μένουν άγγελοι, δεν περπατούν άνθρωποι, δεν σκονίζουν, δεν λερώνουν. Αν μπείτε όμως σε καρδιές θα βρείτε κοτέτσα. Των ιδίων αυτών που έχουν αυτήν τη λαμπρότητα και την καθαρότητα, την απαστράφτουσαν, τη στυφνότητα αυτή την εξωτερική. Ούτε κοτέτσι δεν θα είναι τόσο άχρηστο όσο θα είναι το εσωτερικό αυτών των ψυχών. Και ο Κύριος ο οποίος δεν βλέπει το εξωτερικό αλλά το εσωτερικό, δεν βλέπει το φαινόμενο αλλά την καρδία, λέγει εδώ μακάρι η καθαρή την καρδία. Ας είναι λιγδωμένο το ράστο σου. Ας είναι λιγδωμένο το κολάρο σου αν δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ας είναι λερωμένα τα εσωρουχά σου. Να είναι καθαρή η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αυτό το θέμα. Εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία. Ουδέ κατά χρέο αμαρτίας. Το θυμάμαι ακριβώς το εδάφιο αυτό είναι του Σολομώντος. Χρειάζεται λοιπόν η καθαρότητα αυτή να είναι πνευματική. Αν βέβαια είναι και εξωτερική, έχει καλώς. Αλλά αν παραδεχτούμε δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Γιατί ο καθαρός χρειάζεται καθαρά μάτια να τον δει κανείς. Ένας με αρρωστημένα μάτια μπορεί να δει τον ήλιο? Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι υγιά τα μάτια για να μπορέσει να δει τον ήλιο. Και λέγει συνέχεια: ζωής ο κυριεύων και του θανάτου εντεσαυλές αγίων ανάπαυσον ον προσελάβου εκ των προσχέρων. Όμως ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, τι πάει να πει αυτό, ξέρετε? Εκείνο που λέγει σε ένα άλλο μέρος, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλές. Και τι, πως ερμηνεύεται, το ξέρετε? Να πάρετε μια σκούπα του ρίτσου και να πάνε να καθαρίσετε όλα τα μέντιουμ που υπάρχουν στην Κυψέλη και φέρνουν τους νεκρούς μας να μιλήσουμε. Και να μαζεύετε και όλους αυτούς τους ολιγοπίσους ή τους απίσους που είναι θύματα όλων αυτών των πλανών του σατανά. Μιλάς με την ψυχή του πατέρα και της αδελφής και της μάνας σου, Κρατάει άλλο στα χέρια του. Ποιος θα καθόταν στην κόλαση αν μπορούσε να την καλεί η καθεμία και να μπορεί να φέρει? Ποιος θα καθόταν? Θα καθόταν κανένας? Δεν καθόταν κανένας. Δεν κυκλοφορούν οι ψυχές. Είναι στα χέρια κάπου, πως τη ζωή και τον θάνατο. Μας το είπε, αλλά εμείς δεν θα το πιστέψουμε. Δεν μπορώ, λέει Αβραάμ, συγγνώμη, πλούσιε, να περάσει από αυτού ο Λάζαρος. Ούτε εσείς από εδώ. Χάσμα μέγα εστηρίξη. Αν δεν μπορεί να περάσει ούτε εσύ από εκεί, ούτε εγώ από εδώ. Αυτό λέγει εδώ. Μην πλανάσαι και σε περιμένουν οι πνευματιστές απ' έξω. Άμα είσαι μάλιστα και από μεγάλο σπίτι, να σε πάνε να μιλήσεις με τον πεθαμένο σου. Όχι. Ο πεθαμένος είναι στα χέρια του Χριστού. Ζωής ο κυριεύων. Είναι ο Κύριος της ζωής. Και του θανάτου. Και του θανάτου. Και τι βγαίνει εδώ? Αν αγαπάς τα χρήματά σου, την ψυχή σου και την ψυχή των κυκνημένων σου, σταμάτησε να γράφεις την εφημερίδα αντί μνημοσύνου τόσες δραχμές για τη μάνα σου. Στο επαναλαμβάνω. Εάν αγαπάς τα χρήματά σου, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε, την ψυχή σου και την ψυχή του και γυμνημένου σου, σταμάτησε να γράφεις αντί μνημοσύνου δραχμές τόσες. Οπουδήποτε κι αν τις στείλεις. Δεν θα τη λάβει. Γιατί δεν έχει τη σύσταση. Πού την έστειλε την επιταγή? Την έδωσε στα ορφανά να την πάνε? Πόσο εσύ απιστείς και δεν πας στην εκκλησία να πας το κολυβό σου, την προσφορά σου, να βγει η μερίδα του ανθρώπου σου. Θα μου πει κάποιος, ώστε να μην δίδομεν στα φιλανθρωπικά, στα τόσα ιδρύματα. Ναι, εφόσον θα πας στην εκκλησία πρώτα την προσφορά σου. Διέθεσε δισεκατομμύρια από εκεί, αλλά εδώ θα χαλάσεις δύο δραχμές να πας την προσφορά σου στην εκκλησία. Να του βγάλει μερίδα ο πάτερ εκεί πέρα, ο αμαρτωλός παπαδάκος αυτό, να του βγάλει μερίδα. Αν θέλει να βοηθήσεις τον άνθρωπό σου και να βοηθήσεις και τον εαυτό σου. Και εσύ ταυτοχρόνως, γιατί αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Εάν τη θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιητού του ακούει, να πάει να εξομολογηθείς πρώτα και έπειτα να έρθει να του κάνεις και το μνημόσιο με ένα πιατάκι στάρι να ομολογήσει την Ανάσταση, ότι παρότι απέθανε και τάφη και εσάπη σαν το σύτον αυτόν, εγώ πιστεύω μία ημέρα θα αναστηθεί, διότι εσύ το είπες όταν τον αναστήσεις. Βγάλ του λοιπόν τη μεριδούλα εκεί πέρα με το χαρτάκι που θα πάσει με το δίφραγκο του παπά, ώστε έπειτα να το ρίξει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και να πει: απόκλινον Κύριε το τιμίο αίματί σου τα αμαρτία στον δούλο σου τούτον. Εκείνη η μεγάλη χαρά να ακούσει. Εδώ είναι ο φρύνος και ο δυρμός των παπικών. Δεν έχουν προσκομιδή, δεν βγαίνουν μερίδες. Πέθανε καθολικός, πάει και τάχεις. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένα. Δεν έχουν θυσία. Για εξετάσετε εις βάθος. Να δείτε τι έχει αυτός ο Θεός αφήσει σε εμάς τους Ορθοδόξους. Από τον ημερό του. Διαβάστε τα διαταγάς των Αποστόλων. Διαβάστε την ακολουθία του αδελφοθέου του Ιακώβου. Που από εκεί έρχονται όλες οι άλλες. Να δείτε ότι υπάρχουν μερίδες για τους εκκοιμημένους από την πρώτη ημέρα. Και πόσο ανακουφίζεται ο άνθρωπος. Περιμένει. Ήθε, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων, να πηγαίνει το φανάρι μπροστά, ώστε να μην έχει ανάγκη ο άνθρωπος των μνημοσύνων. Αλλά λέει καμιά φορά και πίσω, λέει, να έρχεται το φανάρι, φωτίζει αυτό το φανάρι το πίσω. Προσευχές αυτές. Εδώ λοιπόν μας το λέγει. Προσέχτε, θα σας πλαισιώσουν άπιστοι. Άνθρωποι εν αγνία διατελούντες, μην τους ακούσετε. Την ψυχή εγώ την έχω. Εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν την έχουν αυτοί. Και να φροντίσετε να δημιουργήσετε σχέση με μένα, που έχω την ψυχή, για να βοηθήσω την ψυχή. Αυτό λέγει εδώ, εν συνόψη τα λίγα λόγια αυτά. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, εντεσαυλέσου Άγιε ανάπαυσον, συγγνώμη, εντεσαυλές Αγίων ανάπαυσε. Ερμηνεύσαμε τους χορούς και λοιπά γρηγορότερα. Ον προσελάβου εκ των προσκέρων, διότι εδώ είναι, ουκ έχουμε τη μένουσαν, τη μέλουσαν. Εδώ είμαι προσωρινή. Είμαι θα πουλιά τα οποία φεύγομαι. Βόντα μνήσι τίμου όταν έρθει σε τη βασιλεία σου. Ο οποίος και αυτός επίστευε, να πούμε, ο μακαρίτης όπως λέμε, και δέεται να τον έχεις μεταξύ των χωρών των Αγίων σου και να τον θυμηθείς στη βασιλεία σου. Την ημέρα εκείνη που θα αποδώσει τον καθέναν κατά αναλογία. Έπειτα προβάλλει έναν άλλο μακαρισμόν. Το μακαρισμόν που λέγει «Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Θα τον ενθυμίσετε και αυτό το μακαρισμό με τους δύο πόλους. Ειρήνη προς τον Θεό και ειρήνη προς τον πλησίον. Χαρά σε αυτούς που ειρήνευσαν με τον Θεό και ειρήνευσαν και με τον πλησίον. Και χαρά σε εκείνους οι οποίοι έπαιξαν ρόλον ώστε άλλοι να ειρηνεύσουν με τον Θεό και να ειρηνεύσουν και με τον πλησίον. Σε καμία δε περίπτωση δεν έχει δώσει αυτόν τον τίτλο και αυτή τη τιμή. Ή Θεού κληθήσονται, ή μης του ειρηνοποιού. Γιατί ο πρώτος ειρηνοποιός ήταν αυτός ο Θεός εν το Υιό που ήρθε εις τον κόσμο και ειρήνευσε τον άνθρωπο με τον Θεό. Όχι το Θεό με τον άνθρωπο, τον άνθρωπο με τον Θεό. Ο άνθρωπος υπήρξε ο αντάρτης. Ο Θεός ουδέπο εκφραίνει κατά τον Θείο Χρυσόστομο. Και όταν πει αυτά τα λίγα λόγια του μακαρισμού, λέγει «Ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων». Μυστήριο ξένων εδώ τώρα. «Ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων, ου εντιχειρεί η πνοή ημών», που στα χέρια σου είναι η πνοή μας, «των θλιβωμένων παραμυθία, ανάπαυσον εν χώρα δικαίων, ον μετέστησαν δούλο σου». Εδώ ξέρετε τι λέγει. Στην κυριότητά του λέγει είναι όχι μόνον οι ψυχές, αλλά και τα σώματα. Και λέγουν οι άπιστοι, οι εν αγνία διατελούντες, και αυτούς που φάγανε τα θηρία, και αυτούς που φάγανε τα λιοντάρια, και αυτούς που φάγανε οι καρχαρίες, και αυτοί που επνίγησαν εν κρυμής και λιμής, όπως λέγει το σκεπτικό του ψυχοσαββάτου στο Τριώδιο, για διαβάστε το να είτε. Όλους αυτούς τους έχει στο χέρι του ο Θεός. Διαβάστε αν θέλετε το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 11 και κατωτέρω, εν συνδυασμό με το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ και με το 25ο κεφάλαιο της Κρίσεως, περί Αναστάσεως. Θα βρείτε εκεί ότι και εδώ και λέει ο θάνατος τους νεκρούς τους εν αυτό, και έδωσε η θάλασσα και ο Άδης τους νεκρούς τους εν αυτό. Πού έχουν πάει? Τους κατευρώθησαν, τους κατεσπάραξαν, τους απέβαλαν. Ήλαξαν όψιν. Είναι μόρια κάπου. Αυτά αύριο θα συναρμολογηθούν. Και θα θυμίστε που σας διάβασα ένα βράδυ σας ερμήνευσα την προφητεία του Εζεκίν, το πώς θα γίνει η Ανάσταση, που διαβάζουμε μετά την επιστροφή του Αγίου μας Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή, το πώς τα οστά τα γεγυμνωμένα κλπ. Όταν έγινε ο σεισμός ήρθαν στην αρμονία αυτών. Πώς επ' αυτών νεύρα, πώς σάρξ, πώς δέρμα, πώς πνεύμα, πώς ανέστησαν. Οπουδήποτε κι αν είναι, είναι στα χέρια του Θεού. Είναι ο Παντοκράτορ. Δεν είναι ο Θεός αυτός που λένε ορισμένοι που δεν μπορεί και θέλει άλλους συντελεστάς και βοήθεια, οι οποίοι όταν ακούνε μια μέρα του Θεού, μεγάλη περίοδος ήταν. Δεν μπορούσε ο Θεός σε μια μέρα να φτιάξει αυτά τα πράγματα. Έπαινε να φυσήξουν βοριάδες, να φύγει η θάλασσα, να φύγουν τα νερά κλπ. Τέτοιο Θεό πιστεύετε? Αλίμονός σας εν ημέρα Κρίσεως. Αλίμονός σας που κόβετε τα πόδια της πίσω των πιστών. Ο ψυχών λοιπόν δεσπόζων και των σωμάτων δεσπόζων. Ου εντιχειρήσου η πνοή ημών στο χέρι το δικό σου. Διότι ο άνθρωπος είναι σαν το ρεύμα. Όταν κόψει το διακόπτη, σταμάτησε το πάνω. Έχετε ακούσει πολλές. Μα προηγουμένως μιλούσαμε. Ναι, και τώρα δεν μιλάμε. Πάει για λογαριασμό τώρα. Ναι. Μα χτες το βράδυ είμαστε μαζί και δεν ξέρεις πώς ήταν. Χτες πήραμε το check-up και μας είπε αυτό. Ναι, το ρεύμα του κόψε. Ναι. Και τώρα πάει για λογαριασμό. Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο άνθρωπος. Έχει αλλού άλλα ωραία τοποθετήσει, πιο φαντάκτερα. Έχεις λέει τη χειρή ημών των θλιβωμένων, όχι των ανθρώπων που λυπούνται, των λυπωμένων, των θλιβωμένων. Για προσέξτε μια λέξη εδώ, παραδέχεται το ανθρώπινο. Δεν σου λέγει ότι όταν, ξέρω εγώ, κάποιος του περιβαλλοντός σου κοιμηθεί θα πρέπει να πάρεις τα όργανα και να χορέψεις κλπ. Θα θλιβείς, θα δακρύσεις. Δεν θα μαλλιοτραβηχτείς όμως. Δεν θα βγάλεις τη μέα μαύρη και να του πεις ότι διαφωνώ με την αποφασή σου και με τη χειρονομία σου. Δεν θα κλείσεις το σπίτι και δεν θα γυρίσεις τα κάδρα ανάποδα. Δεν θα του κηρύξεις τον πόλεμο, δεν έρχομαι στην εκκλησία σου άχρη καιρού γιατί ετόλμησες να κάνεις αυτό το πράγμα. Θα θλιβείς. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Και αυτό λέει δάκρυσε μπροστά στον τάφο. Μα δεν εδάκρυσε όμως για τον θάνατο. Εδάκρυσε για την κατάντια που φτάνει ο άνθρωπος. Και αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Είμαι, θα λέει, λυπημένοι. Έχετε πολύ λάθος. Είστε άπιστοι, γι' αυτό είστε λυπημένοι. Θλιμμένοι να είσαστε, λυπημένοι να μην είσαστε. Άλλο λύπη και άλλο θλίψη. Άλλο στενοφορία. Στενοφορία με τη θλίψη είναι το ίδιο περίπου. Είναι σύνθετος η λέξη. Στενός ο χώρος. Μου είναι στενά. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω εύκολα. Υπάρχει, λέει, στενό της χρήματος. Υπάρχει στενό της χώρου. Περνάμε δύσκολα. Πώς θα περάσουμε? Θλίψεις ελαιοθλιπτίων. Βγάζει όμως λάδι η θλίψη αυτή. Άλλο θλίψεις. Η θλίψη δεν απορρίπτει την πίστη. Η λύπη απορρίπτει την πίστη. Και ο Παύλος φτάνει, γράφοντας τους Φιλιππησίους, το οποίο έχουμε επιστρατεύσει και το έχει η Αγία μας Εκκλησία το κομμάτι αυτό στην εκρόσιμη ακολουθία, δεν θέλω, λέει, να λυπείστε όσοι λυπείοι μη έχοντες ελπίδα. Να μην λυπείστε. Ο άνθρωπος που λυπείται να γνωρίζει ότι επηρεάζεται από τον σατανά. Ο άνθρωπος που θλίβεται, θλίβεται εκ των γεγονότων. Η λύπη οδηγεί εις απώλεια. Η θλίψη εις σωτηρία. Ο άνθρωπος που δεν θλίβεται είναι ο άνθρωπος που δεν αγωνίζεται. Κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται πρέπει να θλίβεται. Και αν δεν θλίβετε, πρέπει να λυπείτε και να φοβείτε ότι εγκαταλείψατε τον Θεό. Ξύμωρο για πολλούς. Και ντούτσι έτσι. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, όταν κατέβαινε κάποτε, συνείδησε μίαν ολοφυρωμένη. Και δεν κατόρθωσαν να της κλείσει τα δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, όταν την πλησίασαν και νερώσαν, γιατί κλαίει έτσι, τι της συμβαίνει. Και αν μπορούν σαν άνθρωποι να τη βοηθήσουν, απήντησε. Δεν μπορείτε, άνθρωποι του Θεού. Τι σου συμβαίνει, ανθρώπι είμαι. με εγκατέλειψε ο Θεός. Πώς το κατάλαβες? 3 χρόνια έχω να λάβω πειρασμό. Καταλάβατε? Και αν θέλετε επάνω σε αυτό που σας ομιλώ, να σας μετέφερα για αυτό το θέμα των θλίψεων, τι μεγάλο πράγμα είναι. Πρώτα πρώτα ο Θεός Χρυσόστομος φιλοσοφεί και προλιάνει τον κάθε πιστόν και του λέει, άκου εδώ, δεν πρόκειται να έχουμε πάντοτε άνοιξη, ούτε πάντοτε καλοκαίρι, ούτε πάντοτε ημέρα, ούτε πάντοτε υγεία, ούτε πάντοτε ζωή. Ωραία το φιλοσοφεί. Και όταν ο άνθρωπος καλλιεργείται κατά αυτή την έννοια, θα αντιμετωπίζει τα γεγονότα κάπως διαφορετικά. Λέει, ουδέ γαρ αΐ χειμών, δεν είναι λέει πάντοτε χειμώνας, ουδέ αΐ θέρος, ούτε πάντοτε είναι καλοκαίρι, ούκα ή κύματα, δεν έχουμε πάντοτε λέει τρικυμία, ουδέα ή γαλήνη, ούτε πάντοτε γαλήνη. Η ζωή του ανθρώπου θα είναι και μεταξύ γαλήνης και μεταξύ κυμάτων και μεταξύ χειμώνος αλλά και μεταξύ θέρους. Ούκα ή νίξ, δεν είναι πάντοτε νίξ, ουδέα ή ημέρα, ούτε πάντοτε ημέρα. Ούτως, όπως δεν είναι πάντοτε χειμώνας, όπως δεν είναι πάντοτε καλοκαίρι, όπως δεν είναι έτσι έτσι λοιπά, ούτως, ουδέ αΐ θλίψεις, ούτε θλίψη είναι πάντοτε λέγει, αλλά έστε και άνεση. Τα έχει κάνει έτσι ο Θεός, εκτός βέβαια ο άνθρωπος δημιουργήσει μόνος του τη θλίψη, που αν τη δημιουργήσει μόνος του, τη δημιουργεί παρά την δύναμή του. Όσον ο Χριστός ουκ ήλθε λέει μας, πειρασμός ημί ανθρώπινος, γράφει ο Παύλος Κορινθίους το 10ο στην 1η προς Κορινθίους. Αυτόν τον πειρασμό που επιτρέπει ο Θεός. Αν εγώ δημιουργώ πειρασμό μοναχός μου, φταίω εγώ. Αυτό θα με φέρει μέχρι αυτοκτονία. Τον πειρασμό όμως θα μου δώσει ο Θεός, θα είναι πειρασμός τέτοιος που θα μπορώ να τον ανθέξω και θα είναι άχρη καιρού μέχρι ενός σημείου. Αλέστε και άνεση. Μόνον εάν εντιθλίψει διαπαντός ευχαριστώμεν το Θεό. Τότε θα μας την αφήσει μόνιμον την θλίψη ο Θεός. Πόσο βλέπει ότι μπορούμε να σηκώσουμε θλίψη και δεν τη ανασχετούμε, μας αφήνει τη θλίψη μόνιμον. Διότι προκύπτει αγαθόν εκ της θλίψεως. Το πιστώνω αυτό με έναν άλλο πατέρα, τον Άγιο Κύριλλο τον Αλεξανδρία. Όπλον των δικαίων εθλίψεις την χάνουση. Όπλον των δικαίων εθλίψεις την χάνουση. Εις ευζωίαν αυτούς αλήφουσε, τους φέρνει σε ζωή αιώνιον. Ώστε αναβοώντες προς τον Θεόν εισακούεσαι, όταν είναι θλίψη όμως. Εν το θλιβεστέ με φυσί εκέκραξαν προ Κύριο και εισήκουσέ με. Και είναι αλήθεια. Μεγαλύτερα και ωραιότερα προσευχή γίνεται μόνο όταν είμαι θα ενθλίψει. Όταν δεν είμαι θα ενθλίψει, απλώς λέμε το τραγούδι μας. Και γρήγορα για ύπνο ή για έξω. Και ένα ακόμη του Θείου Χρήστος, του Αγίου Γρηγορίου, που λέγει το εξής. Ορισμένοι γιατί θέλουν τη θλίψη, λέγει. Ο λέγον μη πρέπει το δικαίω την θλίψη. Αυτό είναι δίκαιος, γιατί να υποφέρει, γιατί να θλίβεται αυτόν, να του έχει αγγέλους να τον αερίζει. Ο λέγον λέει μη πρέπει το δικαίω την θλίψη, ουδέν έτερον λέγει ή μη αρμόζει το αθλητή τον ανταγωνιστή. Είναι σαν να λέει να υπάρχει λέει ένας αθλητής αλλά να μην έχει ανταγωνιστή. Ο δίκαιος θα έχει ανταγωνιστή την θλίψη. Ο Χριστός λοιπόν και η Εκκλησία το παραδέχονται θα υπάρξει μια θλίψη. Όχι όμως λύπη, αυτό λέγει εδώ και παρηγορεί ότι η ψυχή και το σώμα είναι στα χέρια τα δικά μου, διότι είμαι ο δεσπόζων των ψυχών και ο δεσπόζων των σωμάτων. Θα μείνουμε μέχρι εδώ, διότι βλέπω η κλεψίδρα έρχεται ίσα ίσα και θεού θελοντός θα συνεχίσουμε.